Sveiki, čia laida Įveikti krizę. Laida apie krizes ir būdus, kaip jų išvengti. Aš esu Osvaldas Grubačiovas, o šalia manęs laidos bendraautorius Giedrius Širinskas, verslininkas, draudimo brokerių bendrovės Colemont vadovas. Labas, Giedriau.
Sveikas, Osvaldai, sveiki klausytojai.
Mūsų bičiulis, taip pat laidos bendraautorius Julius Našinkovas, šiuo metu pakeliu į studiją. Kaip sakant, atsitiko nedidelės netikėtumas, mažytė krizė, jis užstrigo kamščiuose, bet tikėkimės, kad prisijungs ir...
Panaudos savo planą krizinį situaciją.
Tikėkimės, kad turi planą B, taip. Apie kurį mes vis dažnai kalbam. Na tai ką, akilesni klausytojai pastebėjo, kad savo laidose mes kalbame apie krizes, kurios verslui gali sukelti daug rūpėšių ar net finansinių nuostolių. Ir šiandien kviešiau pakalbėti apie COVID-ą. Ką, kodėl vėl apie COVID-ą gali pasipiktinti vienas kitas klausytojas, bet mes šiandien norime pakalbėti apie COVID-ą šiek tiek kitų kampų. Plačiai nuskambėjo istorija apie tai, kad kai kurios įmonės, kurios gavo valstybinę paramą, jos pinigus leido ar pirko, nežinau, ar tuos pinigus gautus kaip paraminius ar kitus pinigus, bet faktas tas, kad iš valstybės ėmė paramą ir pirko prabangias prekes. Brangus automobiliai kainuojantis šimtus tūkstančių, jachtos, pramoginiai laivai ir panašiai ir panašiai. Ir mums pasidarė įdomu panagrinėti ir man asmeniškai, Giedriau, įdomu, kaip tu pats vertini, tai kaip tai vertini, tai yra krizė ar šita visa situacija, ar kas čia yra?
Čia iš tikrųjų ir Osvaldai įdomi situacija, nes parama įmama tada, kai tau pinigų reikia, aišku, gali būti mama tam tikriam projektam įgyvendinti išlaidom, bet nu, šiuo atveju mes kalbam, kad tai yra COVID parama, tai COVID parama būtent yra įveikti COVID krizę, tai... Šiuo atveju, nežinau, aš asmeniškai galvoju, kad turbūt mums sunku nuspręsti ten teisingai, neteisingai bus tyrimą ir nustatys.
Jo, mes vis tiek operuojam informaciją viešoje erdvėje, kuri taip, buvo, mes neturim daugiau gilesnių duomenų.
Taip, tai mano nuomonė tokia, kad jeigu tu ėmėjai paramą valstybės dėl to, kad tau valstybė neleido dirbti, ir reikia kompensuoti darbuotojams darbo užmokestį, tai buvo tikslinė parama, kad nu, tu negali dirbti dėl COVID-o ir vat jums parama. Tai turbūt daugelis, kurie taip nu, rėmė, kad gal įmonės turėjo prikaupusios pakankamai pelno ar užsidirbusios pelno, bet tuo metu negalėjo dirbti, jie tiesiog pasinaudojo tą paramą, nes valstybė leido tą daryti, nesvarbu, ar tu tuo metu gerai finansiškai stovi ar ne. Tai čia kažkokio tokio didelio sakykim, nu aš asmeniškai paramos stengiuosi vengti, nes žinau, kad man ten papildomi biurokratiniai pančiai, gal tai mano stereotipinis
bet
požiūris.
Bet tu galėjai pasinaudoti paramą?
Ne, aš negalėjau, nes mūsų pajamos nekrito, ten reikėjo, kad pajamos kristų, bet iš principo formaliai, jeigu atitinki, gali pasinaudoti, o paskui, ar tu planavai tos pirkinius iš kitų pinigų ar ne, tai aišku, kažkiek moralinis etinis požiūris, bet jeigu tu prašėjai valstybės paramos atidėti mokesčius, nes tu neva neturi pinigų, negali vykdyti veiklos. Ir po to, kai tau suteikė tokią lengvatą, tu dar nusipirkai bentlius, malonsparnius ir panašiai, tai man atrodo, čia tai akivaizdus pažeidimas ir taip neturėtų būti.
O kas atsakingas už tai? Pasekmės vis tiek natūralu, kad bus. Aš suprantu, kad vat, uždusės Julius atbėga, duosim laiko atgauti kvapą ir pakalbėsim apie moralinius aspektus, reiškia, kas, nes aš įsivaizduoju, kad čia yra pirmiausia, turbūt yra moralinės skriauda arba įvaizdžiui didelis smūgis būtent.
Jo, tai bet, ką aš jo. Norėjau pasakyti, kad kaip ir emitų paramą šitą tikslinę krizės metu, kad iš jos išbristum, bet panašu, kad jeigu tu netikslingai tos pinigus panaudoji, gali įkliūti į naują krizę su įmonės reputacija, įvaizdžiu, papildomais tyrimais nereikalingais ir panašiai. Tai tokia, vat, bet aišku, sprendimus priima vadovai, vadovybė priima sprendimus. Ir ant jų gula didžiausia atsakomybė.
Juliau, kalbama apie paskolas valstybės, paramą valstybės šiuo atveju, apie tuos plačiai nuskambėjusius atvejus. Kaip tu pats vertini įmonių elgesį? Ar jos jau susidūrė su krize, sakykime, po tokio fakto išviešinimo?
Rosvaldai, girdžiu, apie ką kalbat ir tema yra išties įdomi. Iš savo pusės noriu pabrėžti štai ką. Mums reikia suprasti, kad Lietuvoje yra kiek? Daugiau negu 10, daugiau negu 12 tūkstančių įmonių.
Ir 100 tūkstančių.
Dargi daugiau. Tai tas procentas dar labiau nukrenta, kiek įmonių yra įtariama galbūt netinkamai pasinaudojus parama. Tai mums tiesiog reikėtų žinoti, kad mes kalbam ne apie sektorinę problemą, mes greičiausiai kalbame apie išskirtinius atvejus tų žmonių, kurie pasirinko gyvenimą pasižiūrėti specifiškai. Ši čia yra viena. Antra, jau dabar yra aišku, kad dalis tų įmonių, kurie šiandieną yra įtartos netinkamai pasinaudojus parama, yra nutikę pačių įvairiausių atvejų. Kaip pavyzdžiui, automobilis, kuris buvo lizinguojamas, kad šitie metai, tie covidiniai metai sutapo su to lizingavimo pabaiga ir automobilis perina įmonės nuosavybėn. Tai niuansų yra pačių įvairiausių. Todėl sakyti, kad viskas čia yra aišku ir vienoda, mums matyti reikėtų atsargiai.
Gerai, bet ar tu rekomenduotum, sakykime, jeigu konsultuotum tą įmonę, ar tu rekomenduotum elgtis būtent tokiu metu reiškia, ir būtent šitaip? Kalbu, iš tikrųjų galima būti toliaegiškiam ir išvelgti, kad gali kirti tam tikrų konfliktinių situacijų. Ir čia nėra tikslas įsiaiškinti, kuris teisus, kuris neteisus, bet kvapelis sutik yra blogas.
Na,
imi paramą ir perki prabangos prekės.
Na, akivaizdu, kad tai... Aš irgi turiu įmonę, Rosvaldai, pas tu puikiai žinai, ir mes visi skaičiuojam savo finansus rautus ir prabangus laivai, ir prabangus automobiliai. Vargu, ar yra kokios nors įmonės pirmo būtinumo prekė, ar ta pirmoji siekimybė. Tai jau viena tą pasakius. Antra, Giedrius yra absoliučiai teisus. Žinant, kaip dabar yra sunku didžiai daliai verslo, ne ką lengviau yra ir paprastiem darbuotojams, ir paprastiem žmonėm. Žinant visą šitą kontekstą, skirti pinigus prabangai, jau čia yra kažkokia geltona vėliava. Na ir be abejo, skirti tuos pinigus, kurie buvo duoti tau išgyvenimui, darbuotojų algom, tokiem atributam, kurie ne tik, kad nėra būtini, bet kelia štai šitokias kontroversijas, yra velniškai rizikingas sprendimas.
Mėly bičiuliai, įtraukime į mūsų pokalbį mūsų svečią, turime telefonu tarptautinį ekspertą, verslo konsultantą Rytį Ambrazevičių. Rytį, jūs su mumis?
Taip, sveiki, sveiki.
Čia laida Įveikti krizę, šalia manęs Giedrius, Julius, mano vardas Rosvaldas ir mes norime su jumis padiskutuoti ir šiandien kalbam apie COVID-ą, COVID-ą ir įmonės, COVID-ą ir vadovus, jų atsakomybę, iššūkius tam tikrus. Aš žinau, kad jūs labai daug dirbate ir konsultuojate įmonės, ne tik Lietuvoje, bet sakykime, esate tam tikros Baltijos šalių ekspertas, ar ne? Gal galėtumėt pasakyti, kokius naujus iššūkius sukėlė būtent ši pandemija, COVID-as, Baltijos šalių verslai?
Tai čia visa eilė turbūt buvo iššūkių, nes dar įvertinkim, kad nuo paskutinės krizės, tai čia 2008 metai praėjo jau 10 metų, tai mes turim nemažai verslininkų, kurie anos krizės nematė ir jie nevadovavo tuo metu įmonėms. Ir vat šitas pandemija ir su to susijusi ir įvairių rūšių krizė jiems buvo pirmoji jų kaip vadovų gyvenime arba karjeroj. Tai tikrai buvo didžiuliai iššūkiai. Pirmiausiai tai buvo, reiškia, išsaugoti verslą, bet kitas buvo ir išsaugoti žmonės. Nes žmonės, pirmas dalykas, sirgo, kiti žmonės, reiškia, turėjo atidirbti už juos ir taip toliau, ir taip toliau. Ir verslo situacija buvo visai sunkiai prognozuojama. Turbūt nieks negalėjo pasakyti, tarkim, prieš pat COVID-ą, kad čia kažkas gali būti. O kai jau prasidėjo pandemija, jau daugiau kaip prieš metus, taip, praeitų mesų pavasarį, tai nieks negalėjo pasakyti, kas bus toliau, kiek jinai truks ir taip toliau, kiek kažkokių tai atidėjinių savo pasidaryti, reiškia tų vadinamų lašinukų, pasilikti savo juodai dienai, kiek ta juoda diena truks, mėnesį, 2, 3, 6, o dabar matom, kad daugiau kaip metus.
Rytį, aš atsiprašau labai, ar jaučiate dabar bendraudamas, ar įmonės jau, sakykime, gali lengviau kvėpuoti, ar jau iš tos tokios įtemptos būsenos jie jau kažkaip reiškia stovi šiek tiek kitaip labiau atsipalaidavę?
Taip, pirmas toks šokas buvo, sakyčiau, visiems, nes dažnai teko bendrauti ir su Latvijos, ir Estijos, ir aišku, Lietuvos įmonėmis, tai buvo gal koks pirmas 3-4 mėnesiai maksimum pusmetis. Ir paskui suprato dauguma, kad čia taip greitai ir lengvai nepasibaigs, pradėjo galvoti jau aišku ir apie antrą tą, reiškia, pandemijos bangą, kuri ir atėjo aišku rudenį, bet jau rudenį buvo labiau pasirengę ir labiau suprato, ką reikia daryti arba kitais atvejais ko nedaryti. Tai tas tikrai matėsi ir jautėsi, reiškia, visų įmonių, kiek teko bendrauti, reiškia, veikloje.
O Rytį, gal skirtumų kažkokių pastebėjai tarp Lietuvos, Latvijos, Estijos?
Sakyčiau, kad ką atkreipiau dėmesį, tai Estijoje buvo parama truputį kitaip, valstybės parama buvo kitaip dalinama. Reiškia, nes pagrindinis, ir mes čia tikrai girdėjom visi Lietuvoje, kad vienas iš pagrindinių faktorių išgyvenimo buvo gauti paramą kuo greičiau. Nes daug kas sakė, dar palaukiu mėnesį du, man iš viso nebereikės paramos, nes nebus įmonės. Taip? Tai Estijos vyriausybė tą, reiškia, procedūrą taip supaprastino, kad ten maždaug vos ne, kad 5 ar 10 minučių online užpildėjai kažkokius tai pagrindinius dalykus ir viskas, ir gali gauti tą paramą. O tuo metu mes turbūt visi girdėjom nuolatos, kad reikia ten kryžiaus žygius praeiti ir tik po gero pusmečio ar panašiai tas jau pradėjo judėti. Ir kadangi irgi tenka bendrauti ir su valstybinėm institucijom, tai žinau, kaip tenai vyko visi tie pasiruošimai ir taip toliau. Taip, įmonė, kuri buvo įpareigota dalinti, jinai darė viską, bet sprendimus, kai reikėjo priminėti aukščiau, tai ten buvo tikrai, kaip sakyt, mišrainė visų, reiškia, veiksmų ir taip toliau. Ir tas tikrai nepadėjo mums, mūsų verslams.
Rytė, o kaip Jūs vertinate tą visą istoriją plačiai nuskambėjęs, apie kurią mes šiek tiek kalbam mūsų laidoje, kai įmonės, tam tikros įmonės, mes tikrai nenorim mesti viso šešėlio visam verslui, bet vis tiek faktas yra faktas, kad dalis įmonių ėmė paramą iš valstybės ir tuo pačiu pirko prabangos prekės. Kaip Jūs vertinat, ar tai nebus, kaip sakyt, reiškia, na, dar vienas, reiškia, instrumentas politikam pasakyti, kad o, matot, reiškia, verslui gal nereikia tų paramos mechanizmų jokių?
Tai čia yra keletas aspektų. Tai pirmas dalykas, kad nu, verslas apskritai neturėtų pirkti prabangos kažkokių tai prekių, įrenginių, automobilių ar kažko tai, nes kaip taisyklė tokio tipo, reiškia, pirkiniai, jie neskiriami kažką tai gaminti, kažkokias paslaugas teikti, nu, nebent jeigu aš turiu kažkokiu tai super limuzinų įmonę, reiškia, ir vežioju ypatingai ten turtingus svečius, tai man tada reikia ten, tarkim, ar Mercedes, ar dar kažkokiu prabangiu automobiliu. Bet jeigu yra mano, nu, tarkim, paprasta gamybinė ar eilinės paslaugas teikianti įmonė, tai turbūt tokių prabangių automobilių nereikia. Tai čia, aišku, mokesčių inspekcija gali šitą išsiaiškinti ir, manau, tą ir padarys. Kitas dalykas, atsakomybė prieš visuomenė ir atsakomybė prieš savo darbuotojus. Taip, nes turbūt mažai buvo tokių įmonių ir Lietuvoje, ir visam pasaulyje, kad darbuotojai tikrai nu, pasiaukodami nedirbo. Beveik visose įmonėse daugiau ar mažiau tikrai buvo, kas, nu, kaip sakyt, ir tas psichologinis stresas ir taip toliau, ir taip toliau. Ir žmonės vis tiek dirbo ir stengiasi išlaikyti įmonę, reiškia jos gyvastį ir veiklą. Tai tiems žmonėms pirmiausiai, savo darbuotojams reikia pasižiūrėti akis, perkant va tokius automobilius ar dar kažkokias, reiškia, kitokias prabangos dalykus. Tai va, ir aišku, čia vėlgi parodė, reiškia, kad Lietuvoje yra kai kurie save žmonės vadinantys verslininkai ir vis dar netjungsta nuo to tarybinio, reiškia, įpročio, reiškia, gauti kuo daugiau ir panašiai. Sąžiningai, nesąžiningai, čia jau jiems nesvarbu. Ir tas, aišku, vėlgi nepagerina įvaizdžio mūsų Lietuvos gyventojų, žiūrint į verslininkus.
Ir galbūt diskredituoja, gal pačią valstybės pagalbą diskredituoja.
Taip. O kad politikai gali sugalvoti kažką, tai čia visur visada taip vyksta. Aš čia dabar nenoriu kaltinti politikų, bet jeigu bus pamatyta, kad buvo kažkokių klaidų, tai kitu atveju gali būti, reiškia, aš labai linkiu, kad nebūtų kito tokiu atveju, bet kitu atveju gali būti su tom paramom blogiau. Ir gaunasi vėlgi, kad, reiškia, 10 ar 50, reiškia, nusižengė ir etikai, ir blaiviam protui, ir sąžinė, ir savo vertybėms, o paskui ten 50 tūkstančių įmonių nuo to nukentės. Nu, bet mes turim tokią tautą, nu. Jau tam tikrus žmonės, reiškia, atstovus, kurie taip elgiasi ir galvoja tik tai apie save. O tie laikai, kada verslas galvoja tik apie save, manau, kad ir Lietuvoje jau praeina.
Rytė, ačiū.
Aš tik pasiūlyčiau mokesčių inspekcijai, jeigu kažkas girdi, paskelbti įmonės, kurios tai padarė, nes manau, kad mums visiems gerai žinoti, su kokiam įmonė mes turėtumėm neturėti jokių reikalų. Čia toks palinkėjimas.
Supratau, Rytį. Gerai. Ačiū Jums labai. Gražaus savaitgalio. Dėkui, kad skirėt laiko ir labai įdomu buvo Jūsų klausytis. Iki malonaus. Na ką, mes išgirdom. Kaip jūs prognozuojat, kaip galėtų įvykiai vystytis toliau?
Aš keletą tokių pastebėjimų turiu. Iš draudiko pusės, mes vertindami vadovo atsakomybę, visą laiką žiūrime paramos gavimas yra padidinta rizika. Priskiriame prie padidintos rizikos. Ne dėl to, kad paramos gavėjas kažką tai pridarys blogai, bet dėl to, kad jis tampa iškart po padidamojo stiklu, jis tampa papildomai reguliuojamas, prižiūrimas, papildomai kontroliuojamas, jam reikia papildomai atsiskaityti. Jis įsipareigoja tam tikrą prasme labai tikslingai tą paramą. Ne tam tikrą prasme, bet tikslingai tą paramą panaudoti. Ir iš mūsų patirties labai geras pavyzdys, sakyčiau, būtų Eurobasket 2.11, kai kaltinama buvo viešbučio direktorė už ten gal valstybės paramą turbūt krepšinio čempionatui, kad būtų Panevėžyje atsirastų viešbutis. Buvo kaltinama, kad 2,3 milijono bandė pasisavinti. Nors visi supratom, kad ten buvo viešbučio statybai padaryta. Ir 10 metų beveik truko teisminiai procesai, išteisino tiek vadovą, tiek buvusi generalinį sekretorių krepšinio federacijos. Bet ką aš noriu parodyti su šitu pavyzdžiu, kad vat parama, net ir gerais tikslais, tikslingai naudojama, vis tiek uždeda papildomų rizikų ir papildomų atsakomybių vadovams. Ir gali to rizikuoti tada savo asmeniniu turtu, nervais, 10 metų trunkančiais teisminiais procesais. Tai toks pastebėjimas.
Gerai, bet... kaip nuo to apsisaugot, sakykime? Gerai, aš suprantu, kad įmonės vadovas atsakingas ir jis gali būti, sakykime, patekti į tą situaciją, nedaug dėvę, kad patektų į tas nemalonios situacijas, kurios trunka ten metų metais. Bet jeigu, sakykime, akcininkai, kaip jie turėtų žiūrėti ir kaip apsisaugoti nuo tokių situacijų?
Tai yra vadovo atsakomybės draudimas, apie ką aš kalbėjau, kad jeigu atsitinka tokie dalykai, įtarimai, pretenzijos, kaltinimai vadovybei, išvaišius pinigus, netinkamai panaudojus paramos pinigus, ar iš akcininko, ar iš valstybės institucijų, tam yra draudimas, kuris duoda teisinę pagalbą nuo 1 euro, kad apginti nuo tokių pretenzijų įtarimų, o jeigu jie įrodomi ir ten nėra, sakykime, nusikalstamos veikos, nuostolius atlyginti.
Juliau, aš vis tiek man labai įdomu, smalsu pačiam, nu, aš kažkaip netikiu, kad tie įmonių vadovai, kurie, sakykime, ar ten savininkai, kurie priimė tokius sprendimus ir imti paramą ir tuo pačiu imti, pirkti prabangos prekes, nu, tikrai nemanė, kad niekas nesužinos, neiškilšė, neišlys ir panašiai. Kodėl taip elgiasi įmonės? Juliau, ar turi atsakymą?
Na, apskritai tas atsakomybės neišvengiamumas, tas nebaudžiamumo principas, pas mus visuomenėje dar yra gajus įvairiose sektoriuose ir įvairiose situacijose. Tai man kalbėti už visus yra labai labai sudėtinga, bet aš kelčiau klausimą ir apskritai verslo kaip tokio savireguliacijos. Nes mes, štai, ačiū Giedrius mane pataisė dėl įmonių skaičius, iš tikrųjų įmonių šitie, 100 000 Lietuvoje yra. Ir toks vienas šaukštas degutų, tokie neatsargus elgesiai, jie tikrai pretenduoja diskredituoti aibę sėkmingai ir sąžiningai veikiančių verslininkų. Mes turime įvairių konfederacijų, įvairių verslo saviorganizacijos būdų ir matyt, reikėtų ir jų vidų pasižiūrėti ir pasiklausti jų pačių, kokie tenai vyksta procesai, kaip jie patys tarpusavyje na, susipranta, kas yra leidžiama, kas yra neleidžiama, kas visuomenė yra priimtina, o kas būtų atvirkščiai, štai toks provokuojantis, toks konfliktą keliantis elgesys.
Bet ir komunikacijos, jeigu aš pastebėjau, kažkaip pavieniai atvejai buvo kažkaip pavieniai komentarai, įmonės net nesivarina, net nemato prasmės kažkaip visuomenį pasiaiškinti, savo klientam paaiškinti, kodėl tai pasielgė.
Na, aš dar gal sakyčiau, kol kas nėra tiek tos erdvės, nes mes matėme prieš keturias dienas berods pirmieji politikai išėjo į viešumą su šitais teiginiais. Tai aš suprantu, kad moderniam pasauliu jau yra 4 dienos pakankamai ir visgi mes turime jau 1, 2, 3 atskirus atvejus, kuomet verslininkai išeina į eterį ir sako, jog na, mano pirkiniai, nors tai yra prabango ženklas, bet to pirkinio vertė yra vos 2000 arba tas pirkinys atrodo visai kitaip tame kontekste, kuriame jį atlikau ir jau kažkoks tai aiškinimas vis prasideda. Aš manau, visuomenė laukia tų pasiaiškinimų. Aš tikiu, kad ir įvairios konfederacijos tos pasiaiškinimus duos ir mes su nekantrumu stebėsime, kas iš tikrųjų paaiškės, koks yra tas tikrasis mastas ir kokios yra tos tikrosios priežastys be apmaudaus žmogiško gopšumo.
Gerai, Giedriau, baigiam laidą. Kokie tavo patarimai būtų, jeigu, sakykime, vat, kalbėjom apie tą, net atrodo, paramos ėmimas gali sukelti krizę. Tai kaip apsisaugoti nuo tokių krizių ir panašių?
trumpai, tai dar ko nepaminėjau, norėjau, prisiminiau, kad prieš porą savaičių įsikūrė Europos prokuratūra, kuri taip pat kontroliuos paramas, tai čia dar papildomas, sakykime, rizikos šaltinis.
Tai reiškia, ne tik mes...
Ne tik čia Lietuvoje, bet galės anonimiškai pranešinėt, kad netinkamai naudoja paramą ir prokuratūrą Europos. Tai va, o patarimai būtų tokie, kad naudot paramą pagal paskirtį, paramos lėšas leisti taip, kaip leistumėt įmonės lėšas, tai yra rinkos kainomis, nes čia būna dažni teisminiai ginčiai, kad nusipirkot su išpūsta kaina. Ir manau, kad draudimas tampa dar svarbesnis, kai jūs naudojatės paramą. Tai tikrai siūlyčiau pagalvoti apie draudimą ir ramiai gyvendyti savo verslą toliau.
Juliau, tiesiog keli sakiniai.
Du momentai. Kuomet atliekamas rizikų vertinimas, be abejo, niekas neprojektuoja, kaip man elgtis, jeigu aš padarysiu ką nors neteisėto. Tai jeigu mes kalbam apie neteisėtą paramos panaudojimą, matyti, čia viskas yra aišku. Kitais atvejais, na, reikėtų susiprasti, kad reputacija, ta nematoma tavo vertė rinkoje, kurią tu turi, su kuria tu parduodi savo prekes ir paslaugas, produktus, jinai yra velniškai brangiai sukuriama ir labai lengvai išvaistoma. Užtenka vieno tokio skandalo ir mes tai turime tarptautiniu mastu dirbantį kolegą, kuris įsako, jog norėtų žinoti, kas yra tos įmonės, kad su jomis neturėti reikalų. Manau, tai yra puikus pavyzdys.
Tai buvo laida Įveikti krizę. Tradiciškai laidos pabaigoje grupės Pelkė daina. Dėkui visiems klaususiems, gražaus penktadienio ir mes turėtume palinkėti mūsų klausytojams gražios vasaros, nes šio sezono Įveikti krizę laidų ciklas jau baigėsi. Aš manau, kad mes vėl netrukus susitiksime.
Iki, sėkmės.
Iki tuomet.
Lietaus palinko avižos laukos margas giesmininkas tupi ant šakos nužydėjo būtų